Қайырлы күн, спорт сүйүүчү достарыбыз. Эфирде старт программасынын шараптары чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рахим Бахтов. Кыш бизде гана түгел, Европада да кыш инди. Биздеги карсызлык анда да күзәтилә. Әмма спортның шаңгы төрләре тамашалыгы белән, динамикасы белән халыкны бик нык җәлеп иткәнгә күрә, шаңгы буенча да, биатлон буенча да һәм башка юнәлешләр буенча да дөнья дәрәҗәсендәге ярышлар үз вакытында һәм тиешле югарылыкта үткәрелә. Кар булмаса, хәзер оештыручылар аптырап тормы, ясалма кар җайланмалары ярдәмендә мәсьәләне тиз хәл итеп куялар. Шуңа күрә без телевидениенең спорт каналларын ачсак, рәхәтләнеп шул ярышларны, алардан репортажларны карый алабыз. Быел Россия биатлончылары не хикмәттер, без теләгәнчә үк нәтиҗәле чыгыш ясый алмый. Ул гына да түгел, мөмкинлекләрнең бик түбән икәнлекләрен үзләре үк фаш итәләр. Россиянең шаңгы спорты федерациясе җитәкчесе атаклы Дәлбе моның сәбәбен үзенчә аңлатты. Бу барыннан дәлек спортчыларның һәм тренерларның җәйге шырда әзерлеккә бик салкын һәм бармак аша караулары нәтиҗәсе, диде ул. Мөгаен бүгеннән инде бу җәһәттән тиешле чаралар күрелер, ә менә чаңгычыларыбыз киресенчә безне гел сөендереп тора. Хатын-кызлардан Непряева да, ирләрдән Устюгов да, һәм менә соңгы арада Сергей Устюгов кызы туу сәбәпле Дөнья Кубогының кайбер этапларын үткәреп җибәрү нәтиҗәсендә Большунов та бик матур нәтиҗәләр күрсәтә. Хәтта аерым төрләрдә бары тик Норвегия спортчылары гына өстенлек итүләренә карамастан, аларга да өмет калдырмый. Дөнья чемпионаты алдыннан аның бу нәтиҗәлелеге бер яктан сагаерга да мәҗбүр итә, чөнки ул үзенең пик вакытын үтеп китеп, дөнья беренчелегендә уңышсызрак чыгыш ясарга мөмкин. Бусы минус. Әмма икенче яктан ул көндәшләрен үзе белән гөл көрәшергә мәҗбүр итеп, аларны зур киеренкелектә тота. Ә киеренкелектә булган ашыккан спортчы ул трассада зур ялгышлар ясый, үзенең мөмкинлекләрен дөрес кулланмый, шул рәвешле җиңелүгә дучар була. Бусы плюс. Без узган тапшыруларыбызда бу мәсьәләләр турында тирәнтен фикер алыша башладык. Һәм бүген шул әңгәмәбезне дәвам иттерик әле. Безнең кунагыбыз Идел буе федераль университетының шаңгы бүлеге җитәкчесе Фәнис Газизов. Бүген дә сезне үзенең үзенчәлекле һәм аңа гына хас булган фикерләре белән канагатьләндерер дә, ә кайбер очракларда гаҗәпләндереп тә җибәрер.
Ел саен кабатлап мактанып әйтәләр инде, Казанда 19 шаңгы трассалаштык дип. Шаңгы трассасы бар. Бердән бер Владимир Рашка Куркинга Горскомиссийдә анда дагын шаңгычларга шөлләренгә дөресен әйткәндә
тулы
мөмкинлекләр юк. Антоний Михайлович Кулагенныкы трассасы бар, Дербышкада инде. Иң яхшы трассаны мин стальный профиль Чебоксарда. Илдар Гельфанович белән дә Эрик Талгач оештырган инде ел саен ярышта үтә инде аларның әзер трасса. Мен соңгы вакытта менә хәзер Локомотивны ремонтлап эшләп китереп җиткерәләргәндә.
Бу Юдина турында.
Юдина инде ул әйбәт булса, күп ярышын быел шунда үткәрәчәк без Казан шәһәрендә инде.
Ә Дубравный?
Дубравный анда шаңгы трассасы юк дип әйтерлек. Килгән кеше азрак мәсафка асылары мөмкин. Паркта шаңгы трассасы бөтенләй юк.
Сезнең трасса юк инде хәзер.
Безнең трасса юк. Камал театры артистын Раул Абышрафиев белән очрашып, Сереж Карибез инде ул шаңгы гелешендә паркка килә инде. Ул электе трамвайдан шуга ди, 50 метр утырга ди, мин шаңга басып ди, паркка шаңгы юл белән кирип барам ди. Ә соңгы вакытта парк ишендә тоз сибәләр, алар трактор белән бер шатка старталар. Парк ишендә мин улемендә шулык карын трамвайдан әйтсә, кеше күпкә әйбәтрәк организм өчен кардан йөрү, таштан йөргәнгә караганда. Телевизор сөйләр безнең без булдырабыз, без шулай итәбез, без шулай итәбез.
Менә бу реагин әзрәк күз алдына китерсәк, без сибәләрдә
агу.
Химия күпмедер вакыттан соң боз суга әйләнә.
Әйе.
Боз җылынды дигән сүз инде бу.
Әйе.
Җылынгач нишли? Газлар чыга башлый. Кешеләр менә шушы
агу.
Агуны сулыйлар да бит әле. Ул аяк астында гына түгел, ул инде һавага күтәрелде. Менә шунда Горки паркына барсаң, шуңа душар буласың.
Шуннан
да менә сез әйттегез бит әле, шаңгы биатлон трассасын төзеп бетерергә кирәк дип. Менә андый мөмкинлекләр булганда Казанда 19 трасса дисез, 19 трассасы бармак белән саный башласаң, аны эзләп тә табып булмыйдыр әле.
Юк, юк.
Шуңа күрә айрым 5-6 урында барбар біздің шаңғы трассы болырға тиеш. Хади халық үшін шаңғы трассы Қазанның ішкі тересінде мүмкіндік бар бетін міне Қазан су жылғасының аның бассейні бүтін Қазанны кесіп өтеді.
Біздің шаһар үшін бик аз бету. Хәр бір районға бір түп шаңғы трассы болады тиеш.
Қайдар отырып шаһарның екінші жағына кіші бір уақытта да бармын шаңғы шуырға. Чөнки оланда тирлеешек, анар қайтқанда туңашак. Міне оның хикметі.
Мен шаңғы трассы болғандар шұндан қаймақша болам. Хабитнің мектеп балалары Гто зайта өзілер. Нормативтан қарай башта жазылған шаңғы мәжбүри тір деп аталайын. Аха шаңғыны рахатланып ел алыштыралар еді. Бассейн қайында пулевая стрельба деп алыштыралар еді. Жеңіл жолын таптылар бүтін тез ғана. А балалардың шаңғы дәрісіне жүрген жоқ дұрысын айтқанда. Бүтін Қазан бойынша бір 20 мектеп бар ма екен шаңға шыққан?
Фәнис әфенді, біз сіздің де проблемалар турында көп сөйлестік, әмма ләкин менә шушы проблемалар арқылы біз енді шаңғы спортының бүгінгісінә көз салдық. Менә біздің қайда әлі жоғалып бітмеген мектептер тағын бар, әлі қалмаған ішлі. Қайда мүмкіндіктер бар? Қайда табиғи мүмкіндіктерді қолдана аламыз? Қайда шәһәр яки башка ұйымдардың ярдәме керек аны ұйыштырып бітіру үшін? Менә сіз шаңғы білгісі боларак бу турда не дәрәҗәдә хәбәрдар булдыңыз?
Қазан шәһәрендә әйтмәкче булам мин. Менә безнең 3 кешеле тренербыз бар инде. Владимир Иванович Кокоркин, ол мына операциядан шықты, қолтық таяқлар белән трасса ашқан мәтәм. Иван Симбита мәтәм кешеңә байыстан шықтым. Ике қолтық таяқ белән килгән уже балаларга тренинг ясты. Антоний Михайлович Кулагин, ол безнең Наташа Жукованың тренеры инде. Жукова безнең үзебезгә шыккан иң кичле шаңгышан берсен салынайм. Ол бетендә ничә еллардан соң Татарстанда туып үскән олимпиада катнашкан шаңгыша кызыбыз безнең. Сочи олимпиадасында 7-9 булды. Ол беренче номер болды Россия бірінші командасында. Яш тренер өсіп келе біздің Талманов, Николай Мишнемалай, Александр Николаевич енді яшлардан Қазан мәшһүр 3 тренер алар хисабына күшті-күшті жайлап балалар өсе. Зилна Дольская біздің ғұмыр-ғұмырға ол біздің шаңғы мәктебі деп аталайын енді. Анда Белов Женя, ол Дюша директор шаңғы қоласында бір кіші тренерлер шілінді. Ларков Андрей тренер, Махалов Володя, Романовлар, Ирлхатынлы, Зинаду Скинеклар. Шолок вақытта күшлі тренерлер саны менімен Зай шахарында бар. Әліккеге біне біздің Татарстан шаңғышын алып қарасаң енді саным. Ирлер командасына енді өзбінің Татарстан үскен Ларков Андрей, Николай Фартем, аның тренері Мамкин Сергей Геннадьевичінің тәтіштерінің еш спортсменлер өсіп келе қайат талантлы түплі тренері батайменді мен аны. Әлмәт шәһәрендә яхшы шаңғы трассасы ясадылар. Данил Ольга үскән, Рузалин Бакиев президентына ярыш үткәрәләр инде. Яш тренер Белов Денис. Алар Бөгелмә шәһәрендә инде Федяин Максим белән Белов Денис яхшы өметле тренерлар бар. Менделеевск шәһәрендә инде яш тренер Лаврентьев Антон эшләнде. Аның тормыш иптәше Сәрезединова мастер спорта шаңғы буенча инде аларның әниләре, әтиләре тур шаңғышылары Эстер бірінші бірін алған қызлар енді Сәрәзден файдар білән. Аларын бүтін династиясы енді міне үш балалардан шаңғы бойынша мастер спорттылар. Заманасында бетінде Мәскәу білән Мәскәу өлкәсі алмаған бір қатты шұғылландылар. Мен міне шол гүзәлінің Сәрәзденіне заманасында бет Мәскәуге мында оқшатылырға алмағаш әтісі білән бірге алып кеттілер. Анан соң әтісіне айырдылар да айын айдар айттым айтам айдар жіберме анан да жіберме. Оқшалары көп, бүтін Россия бойынша жиялар, қайдан ең талантлы, анда бетіндегі біздің яш балалар арасында яш бола, анан соң юниорларда, яшларда ала бетін қарай. Кім призерға ләккен анда Мәскеуге, айдап сізді ставка қоябыз, яқшы зарплата, яқшы инвентар береміз, тегесіздер болды деп енді. Бүтін Россиядан жиялардаған, бүтінләй екінші тренер, ол бетінде тренерінде өскәш бетінде өздерінің тренері нәтижесін біле. Нәсәшләргә икән беләт. Амында битендә белмиләм, битерсен бер калыпка тагадаган. Москваларын хәзер ташладылар. Ул гадәтне җайлап кайсы республиканың мөмкинлеге бар, алар тоталарын. Шуны әйтмәкче булайын, безнең Татарстан республикасына Илшат Шәйхевичкә бик зур рәхмәт. Җиңеләтләр белән сөйләшәбез, алар шулай әйтә инде. О, сезнең Илшат Шәйхевич барыш битендә шуң аркасында әйтсә, ул чынлап тагын
Қарағыз әлі, міне біздің тапшыруларының нәтижесі деп сұраным, чөнки Ильшат Шайхевичнің өзінің әйткені бар, Рәқибаби деп сөйлеші алу, рәхмет аңа. Рәқибаби, мен сіздің әр бір тапшыруыңызды тыңнап барам спорт бойынша. Біз Ильшат Шайхевич сайланғаш, бірінші елларда нәрсе дедік, Ильшат Шайхевичнің иқтибары жетіп бітмеді, бірнеше тапшыруда әйттік, бойында теге нендер мақтанып отыру түгіл, Ильшат Шайхевичнің әкірін жегіліп, жүкне тиз тартуу турунда сөз бар.
Ажайып
дәрежеде негизли, негизин түзүп, аннары инде жакшылап тартуу турунда сөз бар. Аңашынан да рахмат айтырга керек болушу.
Ол бетин нан төбөшөтө көйл, ол бет бүтүн жарышларга бара, кызык сана, мемлекеттинге.
Хәм шаңгы спорттан менә безгә караганда күбрәк белә ул хәзер.
Ие.
Күбрәк белә.
Ул әмма шөгыльләнә ул. Кем җыелма команда бар, хәрсән Тоқтап сөйләшә, хәлем белән, нинди нәрсәләр кирәк шәһәрендәге. Ул яктан ул майша шәһәр кигәч, бик зур үсешкә.
Һәм әле менә Крюковлар килде бит, әйме? Быелгы марафонда. Зиметовлар килде. Алар аңа күзенә карап тора ил Шат Шәйхичнең. Тегеләр бит алар 4-4 тапкыр Олимпия чемпионнары. Аларга без шуп, аларга Илшат Шәйхич тә бер кем түгел, әйме? Әмма ләкин ничә китереп аңнылар теге профессионаллар, дөнья дәрәҗәсендә иң югары күтәрелгән кешеләр. Бу кешенең бу шәхеснең әйтик айрым төрне үстерүдә роле нинди зур булган, аңлавын аның аңлыйлар.
Ул битне Россия күләмендә марабитне, ул бит Хайша Шайхс безнең представ федерацияң аты ул Россия федерациясында вице-президент Вәлбенең ярдәмчесе санала уже.
Менә.
Монда битне читтән килгән чаңгышлар битне барып күрәләр, аһа, ярышлар ничек үткәрәләр. Алар спортсменнар битне үзләре барып сөйләшәләр битне, нәме? Кемгә нине хезмәт хакы түле, нигә түле? Шуңа күрә дә мин тәй карап инде бер яктан гаепләп әйтсәк тә лидерлар шақырайым. Икенче яқтан бүтін шетелдіктерді сайлар бізге келе. Оларның өзлерінің мүмкіндіктері жоқ. Аны бүтін ықтибар етпей, протоколларына қарап отырады бүтін. Мен айтамын, мен тек жастарына сай керек. Мен юниор ке 18-19 жыл бойынша төмен өлкесі бірінші орында, шолық біздің ерешеде Утмуртия екінші, біз юниор арасында жетінші орында ғана. Шолық Утмуртияда майлар келе. 17-18 жас арасында Утмуртия бірінші орында. Біз 12-ші орында ғана. Юниорлар юниор арасында 21-23 яш арасында, Утмурлар 4-нче урында, без алабыз 8-нче урында. Кубок Россиядә без 1-нче урында, Утмурлар 4-нче урында. Кубок Россиягә безнең кемнәр? Олы яштагы спортсменнар керә. Шынлап тагын читтән чакырырга кирәк көчле лидерлар, менә Нишаевский шикелләр, Ларков кебек йөргәндә ул вакытта аларга карап кеше тартыла.
Быелгы марафонга, Казан марафонына, аулчыннан да гаҗәеп дәрәҗәдә зур, масштаблы, искиткеч матур ярыш. Менә аңа ничек әзерлек бара һәм быел менә тигенди зур кунаклар чакырылыр микән?
Быел марафон безнең 9 мартта була, ул башка яшкәле көчле дәрәҗәдә була. Менә без бит Локомотив стадион яңартабыз дидек, ел ахырына тапшырырга тиешләр. Беренче өчен бер үк вакытта бит Казанга 2 урында бара. Мәрим бистәсендә Локомотивта, Локомотивның кыйны күбрәк ул шәһәр ярдәм итә, шул вакытта теге Шаңгы федерация ярдәм итә инде. Мәрим дә ул республика күбенчә инде көчле объект булырга тиеш булды менә. Шунда әйтмәкче булам, монда бик зур рәхмәт Рифкат Нургалиевичка дәгән, ул бит үзе Шаңгышы, безнең президентыбыз абыйсы инде. Казан өчен бик кирәк күптәнге хыялланган Шаңгышларның объектлары. Шынлап та кишле сөйлибез бүтен, мен шынлап та телевизордан карасын, дөнья мәрәше менә шолок Норвегиядә ярыш бит инде, кичкене генә авыл, авылда дөнья кубогына ярышлар үткәрәләр. Безнең 1,250,000 тирәс халык булганга, андый шаңгыстанны күптән кирәк ие. Ул бит инде бер яктан үзеңне таныту. Бик күп аңладылар бит, мәтәгә инвестиция гайбер киләнә сәгәндә, Казанда шуның өчен ярышлар күп үткәрәләр. Европа беренчеге 100,000 үткәрмәкче булар. Аның өчен айрым тагын төзелмәкчеләре, су төрләре буенча бассейнны кичле. Өмет итеп калабыз инде Локомотив стадиондан тәртипкә кертерләр. Юдинадагы инде, Мирнидагысы. Ул вакытта Казан шәһәренә 2 машина кичле стадион булса, халык өчен бик яхшы булар иде. Элек бит инде без кичкенә вакытта ук көн-төн урамда идек. Ә хәзер безнең кичкенә любой бала сөйгәндә булды инде, больницага кергән идем. Бер бала жылап тора, башықта қышқыра анасын. Дайте хоть телефонный наңа, терек телефон берге. Мен врач субырттым әтем, мен телефон бұй ашта, көсізін сіз қола бетім әтем, сіз бетінде аны башқаша әтірәт еш, башқаша тұнышландыра керек баладын. Амында телефон берге сіз терек деп баласын ақшықа, жыламасын еміштір. Врач кіші бетінде ол е, мен субырттым, мен врачым әтем. Сіз нәрсе сөйсім, бір яшек балаға телефон берге ақшасыз әтем. Бүтіні біз өскен вақытта күні-түні орамда едік. Бала харакетте болған. Харакетте болғаш организм еліне, еғыларға, секірге бүтіні сәйіріне.
Шоңғы түрлер бойынша Татарстан Россияның ең үзәк жерində урнашқан, дүріс әнің жылы вақытлары көбірек, әммәл әкеміне шоңғы спортын үстіру юнәлішінде Татарстан идеал мүмкінліклерге ие бар-бар. Түмінлер шекілілік, Красноярскилар шекілілік бар-бар идеал мүмкінлікке ие, шүнкі үзәктә урнашкан. Аның хәтта хиш югы менә юллар киселеше Бүтін дүния білен юллар кесіліші, самолеты, поезы, бүтінісі, әнді Қытайдан өтетірған Европаға жулларын да есепке олсаң да,
біз
географик өзәкті отырған, әм шоңа мүмкінліклер бік зұр, аны ақша білен көпмедір көлемдә күшейтіргегіне керек, мәне біз әйткен қорны, ясалма рәуіште ясарға бұла, ясалма қор, ғади қорға қорағанда ұзағырақ, Әрі икәнәк. Бірі мен әні білмейдірейін. Ғади қор 0 градуста, 1 градуста әрі башлый. Әтігі қорны әріту үшін 5-6-7 градус жылы керек.
Аларын бір кристаллар екінші әріктірілік бұл судан ясалма қорның әнді. Екінші әктан асын аларға көп вақыт тұз сүйбәлер. Тұз сүптім ол, яныңырақ бұл, қалтып қала, аны бітіметі яш вақытына жылы көберіп таған башқа шаңғы комментаторлар айтып өттілер бітінде. Шаңғы бит ол бірден бір спорт түрі. Аяқ та, қол да бүтін гәудеде ішлей. Шаңғыда бетінде ол біздің аяқ қоллаған, баштаған гәудеден бүтін мускулларда ішлей. Екінші яқтан бет ол табиғат берген нәрсе, біз тілесек, тілемесек те бетінде аяқ қол жүргенде сілкіне. Шаңғыда бетінде біз қыш күні жүреміз. Қыш күні қышқы хауада микроблар жоқ. Салқынлық хисабына өліп те біздің организмге файға көпке көбірек кіре, кислород көбірек кіре. Көбірек кірді ме, біздің қол айланышы күшейе. Аяққа, қолға, башқа бүтін органдарға бара. Шоң арқасында шаңғыда еріп көрген алсаң, кішінің бетінің езі алланған бола, рахатланып, физик шисіне келе башлы. Хәр бір кішінің мүмкінлігі бар. Өзің ішіңгіне, талбалашыңа болса да, аңа шаңғы елі керек мү бүтінді? Әмітлі, еш шаңғышлар қа шығып келе. Мә, шол еш шаңғышларын өстіріп, шол арқасында әміт бар. Азаплайын таған бір 3-4 елден біз яшылар бойынша дағайынды өзімізден шыққан спартына қисабына бірінші ішілікке кір деген зор үміт бар. Россия кубығында енді, Россия кубынан дайынды ожатығы дүния бірінші ген әкетті біз өсеш деген үмітлер бар, шынки шолық қазанда базылар болады, районларда тұра бара, хамананы ел сайын арттырып баралар, ауыл халқы бетінде ол бар көре, ақу менің қызым райондан ішінші болды, республикадан ішінші болды, озған ал барып қайттылар Сармандан Шамил білен, Ралиф Аскарфинде Балташтан инатамырша Азия балалары бірінші кезек Камшатка хәтле. Ол балаларға бит ол теге ярыстан бигерек, ишенші орнан бигерек, ауыл баласы Балташтан хүкімет ақша төлеп, Татарстан федерация ақша төлеп, Камшатка хәтле барып ярышып қарып қайт әлесін. Аны бетін бір Камшатка бара көп
мүмкін. Камшатка халқы білен генә түгел,
бүтін дүния білен дә, бүтін Азия халқы белән дә күрше, анасын бетінде анда барырга бетінде күпме илне күрәсең бит. Көпме жеріне Камшатқа қашан барды. Ол бетінде барып қайтты ма, балалар өзара сөйлеші. Ол сөйлешке шінде башқаларының...
Тағын барасы келе.
Тағын барасы
келе. Тағын барыр үшін нәрсе ішілерге керек?
Шүгілленірге
керек.
Фаруқның қызы барып қайтқан, біздің қыз ішеп кем, оннан кем, біздікі де үйгіреді бенде. Шоның шекілі айтайым, шоматығы ол бек күшлі, файдалы болды шаңғы түрін үстірге.
Олай біз әміне сізге, біздің радио тыңдаушылар есімінен, біріншіден тазалық саулық, екіншіден шушы спортны үстіруде сізге күш, қуат, ақыл зиректігі берсін Аллаһ Тағала, һәм үшіншіден енді біздің мүмкіндіктеріміз болсын. Міне, Фәрдиев шекілді егіттер ярдәм ете тұрған болса, міне айттық Фәрдиев шушы шаңғы түріне ярдәм ете екен, хәзір шаңғы білән биатлон айырылды бит, енді шаңғы түріне генә ярдәм итсе дә аның үлеше бик зур була ул Россия спорт тарихына кіріп қалашақ Алла берсе. Һәм сіз енді һаман шул тарихта жыл сайын өзіңіздің сәхифәләрегізін яза барасыз. Сәм алға табада шулай ұзақ иллар языла барсын Алла берсін.
Амин шулай болсын.
Бүгінгі мінә шулар, тауыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәқип Ғаффар баршағызға да көңіл күрлігі, рух нықлығы, ғайлә тегізлігі, саулық сәлеметлік тілеп сіздің білен сау болашалар, эфирда яңа шырашуларға қадар.